بسم الله الرحمن الرحيم Ата кишининг зулми туриндаги ҳикоя. Эй галамларнинг Роббиси буюк Аллоҳим, менинг отама ўлим тўшагидан турувни насиб этма, ул тирилмасин. Баддуо шул бўлар. Тил айланмас шумли қорғиш эди бу. Қайсы бала атасына шундай баддуо оқир экан? Халид бин Саид түш көрді. Қорқыныш бір түш. Бу дәһшәтле түшне тасвирлап биреп булмас иде шат. Халид имиш қойнап турган жаһаннамның қырында басып тора, шул шақ аның арқа тарафында атасы Абу Ухахия пайда булды. Ул үзенең баласын жаһаннамга таба ите башлый. Халид менә йыгылам дип упкын кырында тарткалаша, йыгылдым дигәндә генә әллә кайдан сөйекле пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлам килеп чыга да, Халидны биленнән алып, жаһаннам чыкырыннан куткарып кала, жаһаннам авызында торганда Халид куты чыгып акыра башлаган иде. Уянып китте. Ул сулыш алырга дип урамга атылып чыкты. Бик ирте булганлыктан кеше сирәк йөри иде. Бәхтенә күрә аның каршысына таныш йөзле бер адам килә иде. Бу кеше хәзрәти Әбу Бәкер булып чыкты. Сәлам алышканнан соң Халид төшен Әбу Бәкергә сөйләп бирде. Бик мәгънәле төш күргәнсең, диде Әбу Бәкер. Сине куткаручы соңгы пәйгамбәр. Тиз бул, аңа ияр. Син Мухаммадул Аминнин динине кирешаксың һәм аның якын аркадашы булачаксың. Ягъни ул сине җәһәннәмнән куткарачак, синең атаң җәһәннәм кисәве булачак. Халид бин Саид әфәнде безне изле китте. Бу вакытта әфәндебез Әсият дигән җирдә иде. Пәйгамбәрбез халык каршында нидер сөйли иде, Халид түзеп тора алмады, әйтте: «Эй Әбул Касим, ягъни пәйгамбәр, син инсанларны кая чакырасың? Нигә өндисең син?» диде. «Мин адам баласын үзенә тиңдәше, охшашы булмаган бер Аллаһка ва аның бәндәсе, илчесе Мөхәммәткә иман китерергә өндим. Һәм ишетми, күрми, йөри алмый торган кешеләргә файда да, зыян да эшләргә кулыннан килми торган ташларга, һәйкәлләргә баш ырганнарны шул ялгыш юлдан ваз кичсеннәр дип үгетлимен. Халид бин Саид әфәндебезне тыңлый. Тыңлаган саен ул инана бара, үзе дә сизмәстән ул әфәндебез артыннан кабатлый иде. Аллаһтан башка илаһларның юклыгына шәһадәт итәмен ки. Яна шәһәдәт итәмен, син Аллаһның пәйгамбәре. Аның мөселман булганына әфәндебез бик тә шатланды. Исламның яқты нурлы дөньясына тагын бер кеше өстәлде. Бишенче кеше мөселман булды. Шуннан соң хәзрәти Халидның хатыны Иммия, аннан соң кардәше Гымар бин Сәйид мөэмин мөселман булып киттеләр. Бу әле яңа гына шәһәдәт дұғаларын оқып, мөселман булган беренче кешеләрне сабиқун әүәл дип йөртә башладылар, ягъни беренче мөселманнар дигән сүз. Ике кардәш Мәккәнең аулақ урынында намаз оқый. Намазны тәмамлаганда башка туганнарының килгәннәрен күреп алдылар. Ата кеше Әбу Ухахия үзенең угылларын чакыра иде. Бу кеше бик тә азгын булып, исламның кара дошманына әверелгән иде. Ата кеше шартлардай булып кызган иде, аның нәфрәте угылы Халидка иде. «Дөресме шул?» диде ата кеше, «син Мөхәммәтнең динен камыл итмешсең икән. Хакмы бу?» «Әйе, хак», диде Халид тыныч кына. Ата кеше сабыр булырга тырышып, «ваз киш, хәзер үк ваз киш», диде. Атаңнан гафу сыра. Син Мөхәммәт диненә кереп, борынгы гадәтләребезне, табынганыбызны, путларыбызны, таш сыннарыбызны хурладың. Аңлыйсыңмы син ни кылганыңны? Дөрес сөйли бит ата кеше.
Шыннан да хәзрәти Халид шул шөкәтсез сыннарына инкар итеп, Аллаһны бер дип, Мөхәммәдне аның илчесе дип таныды. Ул атасына карап әйтте:
«Мөхәммәд хак диндә атам», диде.
«Сез дә аны яхшы беләсез. Сез бит моңа кадәр аңа гел Мөхәммәдел Әмин, иминлекнең Мөхәммәде дип дәшә идегез. Ант итеп әйтәмен ки, ислам иң дөрес дин. Ваз кичү мөмкин эш түгел, атам. Динемнән ваз кичүгә караганда мин үлемне яхшырак күрәмен».
Бу сүзләрне тыңлап бетерер-бетермәстән, Әбу Ухахия кулындагы таягы белән угылының башына китереп орды. Бичараның баш эчендә йомырка кадәрле шеш калкып чыкты.
«Моннан соң сиңа бер кабым ризык бирелмәс. Син ата кешегә карышырга алынган тәрбиясез бала.
Син ризык бирмәсәң, миңа Аллаһ ризык бирер», диде Халид.
«Әле сөйләшеп торасыңмы ни, эттән туган нәрсә», дип атасы Халидны тагын таяк белән кыйный башлады.
Кыйный торгач аның таягы сынды.
Хәле китеп ул әйтте: «Базга ябып куйыгыз шуны, кире беткән эт баласын», диде.
Аны күсләр белән тышканнар гына йөри торган караңгы базга ташладылар. Әбу Ухахия башка балаларына Халид белән сөйләшергә рөхсәт итмәде. Канга баткан яралы хәзрәти Халид суларга һавасы булмаган шул базда сусыз, ризыксыз 3 көн интекте. Аллаһның ярдәме белән ул бер җайын табып баздан чыгып качты.
Кәфирләрнең азау яруы, мөселман булган кешеләрне хаксызга рәнҗетүләре артканнан арта бара торгач, әфәндебезнең киңәше белән Хәбәрстанга күчеп китү эшенә керештеләр. Менә шул вакытта Әбу Ухахияны кинәт кенә бер хасталык тотты. Аның хәле көннән-көн авырая бара иде. Авыру янына килгәннәр әйтә иде: «Теге кеше исламны кабул итте, әфәндем.
Фәлән кеше мөселман булды, әфәндем. Төгән кеше дә шәһадәт догасын укыды», дип җиткезә тордылар.
Хәле авыр булса да, Әбу Ухахия нәфрәтен тия алмастан:
«Менә савыгып аякка бассаммы? Бер кеше дә путтардан башка бер Аллага табына алмас. Мин моңа юл куймаячакмын», дип хырылды иде.
Аның дәһшәтле сүзләре шәһәрдә ышанычлы урында качып ятучы Халидкә дә килеп иреште.
«Әгәр чыннан да атам аягына басып, мөселманнарны кыра башласа, юк, юк, бу мөмкин эш түгел, алай ярамас. Иң яхшысы аның аякка басмавы».
Хәзрәти Халид атасының язмышын Аллаһка тапшырды. Аның бу дугасы кабул булды. Җир йөзе тагын бер кәфердән котылды.